Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 13 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Φέη Μυράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έρχονται αυξήσεις μισθών και μείωση της φορολογίας. Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς, αναφέρει ο Πρωθυπουργός από την Ελευσίνα. 3 νέα υπερσύγχρονα αεροσκάφη παρέλαβε η πυροσβεστική. Όσο η μάχη γίνεται πιο δύσκολη, πρέπει να αναβαθμίζουμε τα μέσα μας, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Στρατηγική προτεραιότητα το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης τονίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιερακάκης για Σέιν και Τέμου. Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες. Ακρίβεια που θα κυμανθούν οι τιμές σε κρέας και ελαιόλαδο, παράγοντες της αγοράς μιλούν στο Earth News Radio 105,8. Σεισμός Έπστιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολιτική θύελα προκαλούν μία σειρά από email στα οποία στοχοποιούν τον Αμερικανό πρόεδρο καθώς και τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ. Πώς απαντά ο Λευκός Οίκος. Διαρροές, δικαστικές διαμάχες και εσωτερικές αντιδράσεις προκαλεί η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Νίκο Δένδια. «Ανεβάζουμε τη συνεργασία ΗΠΑ Ελλάδας στα ύψη», έγραψε η κυρία Γκιλφόιλ. Το BBC ετοιμάζεται να ζητήσει συγγνώμη από τον πρόεδρο Τραμπ για το αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ της εκπομπής Πανοράμα. Και τέλος, 10 χρόνια από τη σφαγή στο Μπατακλάν. Η Γαλλία θυμάται. Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών εστίασε ο Πρωθυπουργός από την Ελευσίνα, όπου περιόδευσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα έργα υποδομής που δρομολογούνται για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και στις ενεργειακές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός και θα επιστρέψουμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη για να δούμε μαζί τα μηνύματα που έστειλε.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ελλήνες και οι Έλληνες είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Έχουμε απόλυτη αίσθηση ότι το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά, όχι μόνο στη χώρα μας, παντού στον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Και αισθάνομαι ότι η πρώτη μας υποχρέωση είναι να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Αυτό ακριβώς κάνει το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίσαμε πριν από λίγες μέρες και το οποίο εγγυάται ότι από τις αρχές του Ιανουαρίου οι Έλληνες πολίτες θα δούνε αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας. Βρέθηκαν στην πατρίδα μας πάρα πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπεγράφησαν πολύ σημαντικές συμφωνίες, η γεωπολιτική θέση της Ελλάδος αναβαθμίζεται διαρκώς, η Ελλάδα ισχυροποιείται διαρκώς, μετατρέπεται σε μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων.
Ο Μίλτος Σακελάρης θα μας πει τώρα για τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να συζητήσει με πολίτες και καταστηματάρχες στην Ελευσίνα. Μίλτο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ναι, νομίζω ότι και από το απόσπασμα που ακούσαμε ήταν τριπλή η στόχευση του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα στην Ελευσίνα. Βρέθηκε κοντά σε πολίτες, συνομίλησε μαζί τους. Το πρώτο και πιο βασικό που απασχολεί την κυβέρνηση είναι, νομίζω, η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ένα σταθερός πονοκέφαλος για το Μέγαρο Μαξίμου. Επί της ουσίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε και πάλι, επανέλαβε, πως με τη φορολογική μεταρρύθμιση που προανήγγειλε από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης και έγινε τελικά νόμος του κράτους, οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στα εισοδήματά τους μέσω των φοροελαφρύνσεων από 1η-1η του 2026. Το δεύτερο μέτωπο, το δεύτερο σκέλος που συγκράτησα και εγώ από τη σημερινή παρουσία του κ. Μητσοτάκη στην Ελευσίνα, είναι η επίθεση που εξαπέλυσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, η αντιπολίτευση μπορεί να ψήφισε τα μέτρα και, όπως λένε και από το κυβερνητικό στρατόπεδο, σωστά ψήφισαν τα μέτρα. Αλλά τι κάνουν στην αντιπεραόχθη? Κάνουν κριτική στην κυβέρνηση και τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Δηλαδή, τάζουν υποσχέσεις, νέα μέτρα τα οποία δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά. Η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, εγγυάται τη δημοσιονομική σταθερότητα με τον ίδιο στο τιμόνι της χώρας. Η τρίτη στόχευση, η τρίτη πτυχή της σημερινής παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στην Ελευσίνα ήταν η γεωπολιτική ισχύ της χώρας. Επί της ουσίας, τα όσα έγιναν στο Ζάπιο, οι δύο συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα μας με τις ΗΠΑ, με αμερικανικές εταιρείες, η μία για εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων και η άλλη για μεταφορά αμερικανικού LNG, ισχυροποιείται η χώρα μας σε γεωπολιτικό επίπεδο, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Στάθηκε και στα έργα τα οποία γίνονται στην Ελευσίνα. Εδώ έχει μια αξία, νομίζω, να πούμε ότι η κυβέρνηση επενδύει στρατηγικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και στις τοπικές κοινωνίες. Το είπε και αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Στοχεύουμε στο να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών. Μετά περπάτησε με αρκετούς κατοίκους της Ελευσίνας, όπως επίσης και την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Κινήθηκαν προς τον αρχαιολογικό χώρο. Νωρίτερα είχε λάβει μέρος στην τελετή παραλαβής για τα 3 νέα υπερσύγχρονα αεροσκάφη, τα οποία εντάσσονται πλέον στο στόλο του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ σημαντική ενίσχυση και αυτή, συν όλα τα άλλα προγράμματα που τρέχουν βάσει του πλαισίου του ΑΕΓΙΣ. Είναι ένα πρόγραμμα για την πρόληψη και για την πολιτική προστασία, το οποίο τρέχει κανονικά από το αρμόδιο Υπουργείο. Ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα τα οποία έχουν τρέξει ποτέ στη χώρα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
Και εκεί θα πάμε τώρα. Σε ευχαριστούμε, Μίλτον. Νωρίτερα τα πρώτα ιδιόκτητα πυροσβεστικά αεροσκάφη παρέλαβε η Ελλάδα, με τον Πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει τη στιγμή ιστορική. Η παραλαβή, όπως είπε, σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης του πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναέριων μέσων πολιτικής προστασίας με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ένα πρόγραμμα το οποίο συνιστά ουσιαστικά την μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας στην ιστορία της. Όμως μια επένδυση η οποία είναι απολύτως απαραίτητη αν λάβετε υπόψη της κρίσης, της ποικιλόμορφης κρίσης, τις οποίες καλούμαστε πια να διαχειριστούμε. Και προφανώς όσο η μάχη με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο δύσκολη, τόσο πρέπει και εμείς να αναβαθμίζουμε τα μέσα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας. Να τονίσω και εγώ με τη σειρά μου τις δύο παραμέτρους τις οποίες επισήμανε ο κύριος Υπουργός. Η πρώτη έχει να κάνει με το κόστος πτήσης, το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα μέσα τα οποία είχαμε μέχρι σήμερα στην διάθεσή μας. Και η δεύτερη παράμετρος είναι ότι η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια αντιμετωπίζεται πια μέσα από ένα ενίο δόγμα. Αυτό σημαίνει ότι αν τα μέσα αυτά κριθούν απαραίτητο ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για άλλες αποστολές, όπως η επιτήρηση των συνόρων, αυτό και προφανώς πολλαπλασιάζει συνολικά την ισχύ της πατρίδας.
Τώρα, το ενδιαφέρον Αμερικανών επενδυτών για συμμετοχή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ απεκάλυψε σε σημερινή του συνέντευξη ο Σταύρος Παπασταύρου. Όπως είπε ο Υπουργός Ενέργειας, υπάρχει ευρύτερο ενδιαφέρον για τις διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, λόγω της γεωπολιτικής σημασίας τους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα. Για έργο ευρύτερης γεωπολιτικής σημασίας μίλησε ο Υπουργός.
Πράγματι, Σάνο, καταρχήν να πούμε ότι χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, συμφώνησαν στην επικαιροποίηση των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων που σχετίζονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Και το γεγονός αυτό κλείθηκε να ερμηνεύσει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Και είπαν ότι θα μπουν στο παιχνίδι ισχυροί παίχτες, έτσι.
Ακριβώς. Ρωτήθηκε λοιπόν τι ακριβώς σημαίνει αυτό ο κ. Παπασταύρου και απάντησε ότι είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν και θέλουν να έχουν νούμερα και στοιχεία. Γι' αυτό και το λόγο γίνεται η επικαιροποίηση των μελετών. Να πούμε ότι ο κ. Παπασταύρου συνέδεσε το έργο και με την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή και καθώς και με τον δρόμο, θα το λέγαμε έτσι, IMEC, δηλαδή το δρόμο που συνδέει την Ινδία με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Είναι μέρος του δρόμου αυτού, όπως είπε ο Υπουργός, είναι και η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου, μάλλον Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, η οποία μπορεί να μεταφέρει ρεύμα με τον τρόπο αυτό προς την Ευρώπη. Ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε επίσης στις τελευταίες συμφωνίες που έγιναν στο πλαίσιο του PTEC στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας ότι όλα αυτά σημαίνουν πόσο ισχυροποιείται ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και πόσο σημαντική πια θεωρείται για τους Αμερικανούς, οι οποίοι αξιοποιούν την Ελλάδα ως ένα μέσο για να μπορέσουν να ασκήσουν την ενεργειακή αλλά και την πολιτική τους γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου.
Πινελόπη, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Αναλυτές σήμερα επισημαίνουν ότι αν πράγματι Αμερικανοί μπουν στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του έργου. Αν θυμάσαι καλά που θυμάσαι, υπήρξαν ενστάσεις από τον κύριο Μάκη Κεραυνό, τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, για το ζήτημα αυτό. Πρώτον, λοιπόν, διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του έργου, ενώ το ίδιο έργο, το έργο θωρακίζεται από οχλήσεις και απειλές, και το λέω κόσμια, από την ίδια την Τουρκία. Οπότε έχει μια ιδιαίτερη σημασία και σημειολογία αυτή η εμπλοκή των Αμερικανών στο καλώδιο.
Πράγματι συμβαίνουν όλα αυτά που λες και όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε η πληροφόρηση και η φημολογία ότι πιθανώς να χρειάζεται αμερικανικά κεφάλαια να μπουν στο καλώδιο. Ωστόσο φαίνεται ότι η παρουσία των Αμερικανών Υπουργών την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα αλλά και ένα ταξίδι που προγραμματίζει για τις αρχές Δεκεμβρίου να ξανακάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός ο κ. Παπασταύρου φαίνεται ότι θα ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο την ηλεκτρική αυτή διασύνδεση και όπως είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπουν αμερικάνικα κεφάλαια γιατί εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του έργου και εξασφαλίζεται βέβαια και το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος, δεν θα υπάρχει απειλή από την πλευρά της Τουρκίας.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια και στη νέα πράξη. Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας.
Στη γεωπολιτική, ειδικά αυτή την περίοδο, οι εξελίξεις τρέχουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και δεν υπάρχουν κενά. Η γεωπολιτική δεν υπάρχει κενό. Όταν αποφασίζει η Ευρώπη και η Αμερική ότι δεν θα απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο, πρέπει να βρεθεί μια πύλη εισόδου. Θα βρεθεί. Το θέμα είναι ποια χώρα θα τρέξει γρήγορα και αποφασιστικά να είναι η χώρα της πύλης εισόδου. Αυτό το έκανε η Ελλάδα. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μια πολύ μεγάλη συνάντηση όπου είχαμε 80 Αμερικάνους αξιωματούχους αλλά και 25 υπουργούς ενέργειας από όλο τον κόσμο. Ναι. Εκεί λοιπόν επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για τις διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Και όχι μόνο από την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και από τις χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η οικονομία πρωταγωνιστεί στην πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμματα να εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Ο Παύλος Μαρινάκης στη Βουλή σχολίασε αναφορές βουλευτών της αντιπολίτευσης σχετικά με την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Όπως τόνισε, η Ελλάδα δεν έγινε Λουξεμβούργο, αλλά είναι πολύ καλύτερα από την κατάσταση που παρέδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Να πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, Άγη Βαγιάνο, που έχει τις λεπτομέρειες από την αντιπαράθεση για την οικονομία και την ακρίβεια. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Ο κύριος Μανάκη, λοιπόν, στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, τη συζήτηση της διαδικασίας για το νομοσχέδιο, της απάντησε και στα σχόλια που υπάρχουν, κυρίως πλευρά της αντιπολίτευσης, για τα ζητήματα ακρίβειας και κυρίως για τη σύγκριση της Ελλάδας με εκείνων των άλλων χωρών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 19 δεν εξελέγει στο Λουξεμβούργο και δεν θα πάει στο 27 σε εκλογές και να ζητήσει την επανεκλογή παραδίδοντας μια Βουλγαρία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, τονίζοντας πως σήμερα η χώρα μας έχει φτάσει στο 70% του μέσου όρου της Ευρώπης.
Πήρε τα δύο άκρα, το Λουξεμβούργο και την Βουλγαρία.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Είπε λοιπόν πως από το 63% του μέσου όρου της Ευρωζώνης σήμερα έχει φτάσει στο 70% της αγοραστικής δύναμης η Ελλάδα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των κρατών μελών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ατομική κατανάλωση, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν είναι προτελευταία, αλλά έβδομη από το τέλος. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, δεν γίναμε περί Λουξεμβούργο, αλλά είμαστε πολύ καλύτερα από εκεί που ήμασταν όταν παραλάβαμε. Γιατί από εκεί, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κυβέρνηση κρίνεται για το τι παρέλαβε και το τι παραδίδει κάθε χρόνο. Και βέβαια, αναφέρθηκε και συνολικά στις αυξήσεις των μισθών, σημειώνοντας πως ο μέσος όρος έχει αυξηθεί κατά 30%, ενώ ακόμα και με βάση την αγοραστική δύναμη, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό, η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 12%. Άφησε δε έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως συγκρίνουμε ουσιαστικά μια περίοδο που παραλάβαμε και πού έχουμε πάει. Δεν συγκρίνουμε εμάς με το 0 που είναι ο χαμηλότερος πύχης, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε χαρακτηριστικά, αλλά μια περίοδο κρίσεων όπως αυτή που διανύουμε, πρωτοφανούς πληθωρισμού, όπου η Ελλάδα έχει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξη με την Ευρώπη, με μια περίοδο όπου έβρεχε η ανάπτυξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και στη χώρα μας κρατούσαμε ομπρέλα. Αν κάποιος από αυτούς που μας βλέπει, στους συμπολίτες μας, έχει την απορία γιατί κολλάει η βελόνα, είπε ο κύριος Μαρινάκης, είναι το ότι έρχονται εκπρόσωποι κομμάτων στη Βουλή και κάνουν το άσπρο μαύρο. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως θα είναι και αναφορές, το ακούσουμε και αύριο από τον Πρωθυπουργό. Αύριο ο κύριος Μητσοτάκης, το μεσημέρι στις 12, θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού.
Και με εχμές για το ΠΑΣΟΚ και σχετικά με αυτές τις αναφορές που έκανε ο Παύλος Γερουλάνος για την βελόνα που κολλάει. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγιοι, και πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης από το Κοινοβούλιο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 δεν εξελέγει πρωθυπουργός στο Λουξεμβούργο και τώρα πάει προς το 27 για να πάει σε εκλογές, παραδίδοντας τις εκλογές, διεκδικώντας την επανεκλογή του σε μια Βουλγαρία. Ως προς την αγοραστική δύναμη, εγώ δεν αμφισβητώ αυτό το στατιστικό, ουδέποτε το έχω αμφισβητήσει. Όμως, η Ελλάδα όταν αναλάβαμε ως κυβέρνηση ήταν στο 63% της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη. Τώρα έχει πέσει στο 70%. Είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμούς αύξησης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Εάν δεν πάμε και στην ατομική κατανάλωση, που είναι και τα λεφτά τα οποία δεν δηλώνονται, η Ελλάδα δεν είναι προτελευταία, η Ελλάδα είναι έβδομη από το τέλος. Άρα, Λουξεμβούργο δεν έχει γίνει, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, αλλά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν όταν παραδώσατε εσείς. Άλλο που έχετε διασπαστεί και μπορεί να έχετε και νέες διασπάσεις. Αυτό δεν μας αφορά εμάς. Συγκρίνω μια περίοδο κρίσεων, όπως αυτή που διανύουμε, πρωτοφανούς πληθωρισμού, όπου η Ελλάδα έχει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρώπη, με μια περίοδο όπου έβρεχε ανάπτυξη στην Ευρώπη, δηλαδή μέχρι το 19, και στην χώρα μας κρατούσαμε ομπρέλα. Αν κάποιος από αυτούς που μας βλέπει, τους συμπολίτες μας, έχει απορία γιατί τι κολλάει η βελόνα, είναι το ότι έρχονται εκπρόσωποι κομμάτων στη Βουλή και κάνουν το μαύρο άσπρο.
Εν τω μεταξύ, εν όψη και των εορτών, εκφράζονται φόβοι για επιπλέον ανατιμήσεις στο κρέας που ήδη έχει η τιμή του εκτοξευθεί. Με το μοσχάρι να αγγίζει ακόμα και τα 20 ευρώ και τα εγωπρόβατα να επηρεάζονται αυξητικά λόγω και της ευλογιάς, ο προβληματισμός στα νοικοκυριά εντείνεται. Στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές μίλησε ο Γιώργος Κεφάλας, αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων. Εξήγησε ότι η ελληνική κτηνοτροφία μετρά μεγάλες απώλειες, ο αγροτικός πληθυσμός γερνά, ενώ το αυξημένο κόστος και η πράσινη μετάβαση δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την παραγωγή.
Στην Ελλάδα, 9 στις 10 μπριζόλες προέρχονται από αλλού. Οι 8,5 είναι από Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία στο βόηο κρέας. Μισή είναι τα πολύ ακριβά κρέατα που δεν αφορούν τον μέσο καταναλωτή, αυτά τα Black Angus που έρχονται από Αμερική, Ουρουγουάη, Αργεντινή. Το κρέας, το μοσχαρίσιο, τα τεμάχια που συνηθίζει να μαγειρεύει ο Έλληνας, που είναι το κοιλότο, το ποντίκι, ο λαιμός ανεφωστών ή μετά οστών, αυτή τη στιγμή η μέση τιμή τους το ράφι είναι γύρω στα 18,5 ευρώ το κιλό. Κοιμάς όμως χαρίσιος είναι στα 15 με 16 ευρώ το κιλό. Πράγματι όμως είναι ακριβότερος από ό,τι ήταν πριν.
Τώρα μιλάτε για τον τόπιο κρέας.
Για το ελληνικό μιλάω, ναι. σε ό,τι αφορά το Μοσχαρίσιο, ναι, νομίζω ότι θα υπάρξει σταθερότητα στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Και χωρίς να θέλω να, ούτε να πέσω έξω ούτε να κάνω ακριβή πρόσβληση, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση οι τιμές να ανέβουν μέχρι τα Χριστούγεννα πάνω από 10-20 λεπτά το κιλό στη χονδρική.
Και σε ό,τι αφορά το αρνί.
Σε ό,τι αφορά το αρνί, νομίζω ότι οι τιμές παραγωγού θα είναι οι ίδιες με πέρσι.
Τώρα, ο Μανώλης Γιαννούλης, πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, επεσήμανε ότι οι εκτιμήσεις για τη χρονιά είναι ότι θα έχουμε επάρκεια προϊόντος και σταθερότητα στις τιμές περίπου στα σημερινά επίπεδα.
Είχε φτάσει τιμή αρώματος το λάδι, έτσι.
Τις προηγούμενες δύο ελαιοκομικές περιόδους, όχι την περσινή, τις δύο προηγούμενες, είχαμε ιστορικά χαμηλές παγκόσμιες παραγωγές, με αποτέλεσμα διεθνής τιμή να έχει εκτοξευθεί. Είδαμε και τιμές μέχρι και 16-16,5 ευρώ στο ράφι. Σήμερα οι τιμές είναι στα επίπεδα από 7 μέχρι 8,5 ευρώ περίπου, ανάλογα με την επωνυμία του ενός λίτρου, το εξαιρετικό παρθένο. Σε αυτό αναφερόμαστε. Εκτιμήσεις για τη χρονιά η οποία μόλις έχει ξεκινήσει είναι ότι θα έχουμε επάρκεια προϊόντος, μια σταθερότητα στις τιμές περίπου στα σημερινά επίπεδα, δεν προβλέπεται κάποια μεταβολή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω σημαντική. Η τιμολογιακή πολιτική της κάθε εταιρείας, της κάθε τυποποιητικής επιχείρησης είναι στην κρίση του καταναλωτή, ο οποίος θα επιλέξει από ένα πολύ μεγάλο εύρος τιμών το προϊόν το οποίο θέλει να καταναλώσει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πολιτική επικαιρότητα ξανά, στο ΠΑΣΟΚ, η εσωκομματική γκρίνια και κριτική συνεχίζονται στο δρόμο για το συνέδριο του κόμματος. Θυμόμαστε όλοι τις αιχμές από τον Παύλο Γερουλάνο για την ηγεσία, κάτι που φέρεται να κάνει σε κάθε ευκαιρία. Από την άλλη, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε να σχολιάσει όσα είπε και κατέστησε σαφές ότι θέλει άπαντες να έχουν στραμμένη την προσοχή τους, εκτός Χαριλάου Τρικούπη. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, γιατί υπάρχει μια παλιά ρίση που αποδίδεται στον Βλαδίμηρο Λένιν. Τι να κάνουμε, δίδουμε τα μπρος, ένα πίσω ή ένα πίσω, δύο μπρος. Πάς περιπτώσει.
Εκεί είναι το ΠΑΣΟΚ. Εκεί είναι το ΠΑΣΟΚ.
Κάπως έτσι κινείται το ΠΑΣΟΚ. Το μόνο που καμιά φορά γίνεται ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Γιατί
υπάρχει και άλλη μια φράση, τι να κάνουμε, έτσι,
ναι,
πολύ
ναι,
γνωστή.
Τι να κάνουμε είναι ερωτηματικό, αλλά είναι και το τι να κάνουμε πιο χωριστά. Σωστά. Τι να κάνουμε. Λέω ότι η αισιοδοξία η οποία φάνηκε να καταγράφεται σε μία τουλάχιστον από τις δύο έρευνες τρεις της εβδομάδας, σύμφωνα με την οποία σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας το ΠΑΣΟΚ περνάει μπροστά, είναι πρώτο κόμμα μπροστά και από τη Νέα Δημοκρατία, και στο έξω πάμε καλά είναι μια άλλη φράση που αποδίδει αυτές τις δημοσκοπικές και όχι μόνο και στις κάλπες.
Από τον Λένιν με πήγες τώρα στον Καραμανλή. Δηλαδή,
ακριβώς.
Τι άλλο θα κάνουμε, ποιο είναι αυτό το χρονικό ταξίδι.
Στην περιφέρεια το ΠΑΣΟΚ πάει καλά, στις πόλεις Ιστεριανών. Λοιπόν, φάνηκε αυτό να δίνει ένα τόνο αισιοδοξίας. Ήρθε και ο κ. Γερουλάνος, καταρχήν, ο οποίος έκανε λόγο για... Ουσιαστικά για έλλειψη δημοκρατίας. Δεν ζούμε, δεν βιώνουμε μια έκρηξη δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά, και ζήτησε το κόμμα να λειτουργεί δημοκρατικά, να λειτουργούν τα όργανα του, να λειτουργούν τα κόμματα. Ο κ. Γερουλάνος, ο οποίος θυμίζουμε στους ακροατές μας, ήταν πριν από ένα περίπου μήνα, 1,5 είχε πει θα αναλάβω εγώ. Μάλλον όχι, αυτό το έχει πει ο κ. Κουκουλόπουλος, ότι μελώνα έχει κολλήσει και θα αναλάβω και εγώ πρωτοβουλίες να προχωρήσουμε. Ναι. Η κυρία Διαμαντοπούλου ήρθε να υποστηρίξει κατά κάποιο τρόπο τον κύριο Γερουλάνο, παρότι θεωρητικά είναι σε αποκλίνησες ιδεολογικοπολιτικά τάσεις, λέγοντας ότι όντως πρέπει τα κόμματα να λειτουργούν, η εσωκομματική δημοκρατία πάσχει, εν πάση περιπτώσει...
Βάζουν θέμα δημοκρατίας και δημοκρατικής και λειτουργίας των οργάνων.
Των οργάνων.
Το θέμα είναι πώς απαντάει η Χαριλάου Τρικούπη.
Η Χαριλάου Τρικούπη προσπάθησε να κατεβάσει τους τόνους. Θεώρησε την παρέμβαση του κυρίου Γερουλάνου μη σημαντική, διότι αυτές είναι οι απόψεις του. είπαν και ότι εν πάση περιπτώσει συνεδριάζουν όργανα και σήμερα υπήρχε προγραμματισμένη μια συνεδρίαση της Επιτροπής Θέσεων εν ώψη του συνεδρίου. Έχουν συνέδριο στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που παραλήψει που να πούμε τους πρώτους μήνες του 26. Mm-hmm. Εκεί θα συζητηθούν όλα, εκεί συζητούνται όλα και όλοι θα πρέπει να προχωρήσουμε μαζί, κανένας δεν περισσεύει. Αυτή είναι η συμπεριληπτική αντίληψη του κυρίου Ανδρουλάκη απέναντι στην κριτική που ασκείται. Δεν είναι όμως κρυφό θάνο και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε έναν φόβο που υπάρχει. Ένα φόβο
Αλέξης
που
υπάρχει. Τσίπρας.
Ακριβώς. Και εδώ το έχω ξαναπεί, τα ρεπορτάζ συναντώνται, δεν υπάρχουν σύνορα μεταξύ των κομμάτων, ειδικά των
όμορων. Πώς το είπες νωρίτερα, ένα φάντασμα που υπάρχει.
Ένα φάντασμα πλανάται πάνω του χαραλέτρικου.
Τώρα με πας στο Μάρξ, δηλαδή έχεις δώσει ρέστα σήμερα, έτσι. Έχεις δώσει ρέστα
λοιπόν,
σήμερα.
Ιστορία
η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο θα το δούμε σε λίγο. Ένα κόμμα που μάλλον θα το δούμε την Άνοιξη. Δεν υπάρχει ακόμα κόμμα.
Ναι,
αλλά αυτό το κόμμα που δεν υπάρχει προκαλεί αναταράξεις.
Βεβαίως. Έντελκα κίθεν. Και προς τα αριστερά του, σχηματικά τώρα γεωγραφικά μιλώντας, προς τη ΣΥΡΙΖΑ και προς τα δεξιά του, στην κεντροαριστερά, δηλαδή την οποία θέλει να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα, εν ώψη της κυκλοφορίας του κόμματος του κ. Τσίπρα, υπήρχε και ένα μικρό επεισόδιο που η Χαρλά Τρικούπη θέλεσε να το περάσει κάτω από το ραντάρ. Η παρουσία δηλαδή του κυρίου Αποστολάκη, εκ των υπουργών και στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. Στην σύσκεψη που οργάνωσε το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης για την οπλοκατοχή, την πρωτοβουλία που πήρε την οπλοκατοχή στην Κρήτη. Αυτό έφερε σε αμηχανία το ΠΑΣΟΚ, το γεγονός ότι πήγε αυτό απρόσκλητος, αυτοβούλος ο κύριος Αποστολάκης. Μάλιστα, ο φόβος ήταν, γιατί το πέρασε κατά το ραντάρ, αν ο κύριος Αποστολάκης, πράγμα που είναι πολύ πιθανόν, εμφανιστεί στην παρουσία του βιβλίου του κ. Τσίπρα. Τι σηματοδοτεί, τι μηνύματα στέλνει στο ευρύ κοινό. Αυτό δημιουργεί αμηχανία. Μια που αναφέρθηκα στην οπλοκατοχή, υπήρχαν έτσι για να κλείσουμε και με πιο μουσική λογοτεχνική διάθεση που έλεγα για το μεσημέρι. Μπομ και μπομ οι κουμπουριές. Θυμήθηκα στα Μάτι Κραουνά και τα
Άλλαξε ρεπερτόριο τώρα.
Ναι, με άλκιστη πρωτοψάλτη Αϊδό και Μάρτα Τσεστίκου Λίνα Νικολακοπούλου για το. Για την αναφορά του κ. Ανδρουλάκη ότι άλλο είναι βεντέτα και άλλο είναι οι συμμορίες. Και ανταποδόθηκαν αυτές οι κουμπουριές από την πλευρά.
Θα το θίξουμε παρακάτω, Νότι. Σε ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σου και το ρεπορτάζ. Να σε ευχαριστήσουμε. Εν τω μεταξύ, νέο πεδίο αντιπαράθεσης, το είπε νωρίτερα ο Νότης, άνοιξε ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση από το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη για τις δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή το μακελιό στα βορίζια της Κρήτης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ρωτήθηκε για τις εξηγήσεις που ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τον πρόεδρο του κόμματος για τα όσα είπε για τις βεντέτες.
Όπως το ακούσατε, θεωρείτε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης το δικαιολόγησε. Ο κύριος Μαρινάκης ψεύδεται με έναν τρόπο κατάπτυστο. Ο κύριος Μαρινάκης πια, δηλαδή ειλικρινά, έχει χαθεί η μπάλα και μπορεί να πει ό,τι πιο χυδαίο υπάρχει εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχουν έναν αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βγαίνει στην ουσία και κλείνει το μάτι στην παραβατικότητα, ξεκάθαρα. Και μας λένε για μία δήλωση η οποία, τι είπε ο Ανδρουλάκης, πάρα πολύ απλά, ότι πάνε να φορέσουν την ενδυμασία του εγκλήματος τιμής, που είναι κατά δικαστήριο και αυτό, σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, τιμωριών. Αυτό είπε. Και βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης, χωρίς ντροπή, και πάει να αλλοιώσει ότι πονήκωσε ο Ανδρουλάκης.
Τώρα στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο εκδοτικός οίκος του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα λόγω διαρροής αποσπασμάτων. Τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει έχουν πυροδοτήσει πολιτικά σχόλια, συζητήσεις και ποικίλες αντιδράσεις στους κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Σημειώνεται ότι το βιβλίο θα βγει επίσημα στα βιβλιοπωλεία στις 24 Νοεμβρίου, ενώ στις 3 Δεκεμβρίου θα γίνει η παρουσίασή του. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, έντονη είναι η δημόσια συζήτηση και λες και όλοι φροντίζουν για την προώθηση, το μάρκετινγκ για αυτό το βιβλίο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κοίτα τώρα, επικοινωνιακά δεν νομίζω ότι έχεις άδικο. διότι είναι μια...
Μα φωτιά, κάθε μέρα είναι στην επικαιρότητα. Κάθε
είναι
μέρα.
Μια φωτιά η οποία αρχίζει και φουντώνει εν ώψη της εκδόσεως του και της παρουσίασης του βιβλίου. Αυτό τώρα έχει δημιουργήσει, το λέγαμε και στη δικιά σου εκπομπή, Θανό, έχει δημιουργήσει ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις. Mm-hmm. Έχει αρχίσει ήδη αυτές οι αντιδράσεις και δημοσιοποιούνται. Έχουμε την πρώτη αντίδραση του κυρίου Πολάκη, έχουμε τους συγκεκριμένους...
Ο κ. Πολάκη, σε αυτό το ουέ, έτσι.
Ναι, ουέ. Αυτό για να το ακούνε και οι ακροατές μας, γιατί μπορεί να μην το έχουν υπόψη τους. Έχεις δίκιο. Το ουέ και σκέψου τι άλλο έχουμε να διαβάσουμε. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, λέγαμε και πολύ καιρό πριν και στην εκπομπή σου ότι η έκδοση του βιβλίου είχα εκτιμήσει ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά και αντιδράσεις αυτούς που θα αντιδρούν.
Δηλαδή, από τους θυγόμενους, έτσι.
Από τους θυγόμενους η μία πλευρά και από αυτούς οι οποίοι θα αντιδράσουν στους θυγόμενους και θα υποστηρίζουν την άποψη του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Ήδη στη Νέα Αριστερά υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες δεν αφορούν βέβαια στο βιβλίο ή τον Αλέξη Τσίπρα, τον ίδιο, αλλά εμέσως πλήρως σαφώς υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο διαχωρίζει ουσιαστικά τα στελέχη. Δεν τα διαχωρίζει εξημισίας, για να πούμε και το ρεπορτάζ, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της Νέας Αριστεράς δεν θέτει συνεργασία ούτε καν με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε βεβαίως με τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Εκεί δημιουργούνται πολλά ζητήματα, όπως και πολλά ζητήματα θα αρχίσουν να δημιουργούνται και με την έκδοση του βιβλίου, κατά την εκτίμησή μου, εντός της Κουμουνδούρου. Βέβαια όλα αυτά μέλη να τα δούμε, γιατί στις 3 Δεκεμβρίου είναι η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου. Αυτό οργανώνεται από τη μεριά της Αμαλίας, δηλαδή της οδού Αμαλίας της έδρας, λεωφόρου Αμαλίας της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έχει δημιουργηθεί ήδη μία κατάσταση εν ώψη της ανακοινώσεως του, της δημοσιοποίησεως και εκδόσεως του βιβλίου. Mm-hmm. Αυτό όλο, για να φτάσω πάλι στην αρχή μας κουβέντα, έχεις δίκιο, δημιουργεί μια επικοινωνιακή πολιτική, η οποία παραμένει στην επικαιρότητα, όχι τόσο από τη μεριά, θα έλεγα, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά με όλα αυτά, ναι, και από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτός είναι που γράφει το βιβλίο, δηλαδή είναι το πρόσωπο εκείνο.
Για τις διαρροείς γνωρίζουμε κάτι, Βαγγέλη, για τις διαρροές που υπήρξαν στο ντοκουμέντο.
Ότι, ποιος ευθύνεται, ποιος...
Ναι, αν γνωρίζουμε κάτι, αν υπάρχει κάτι.
Όχι, σε καμία περίπτωση παραμένουμε μόνο στην ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση των εκδόσεων Gutenberg, που κατέθεσε και την αγωγή και τα ένδικα μέσα, δηλαδή.
Για τον κύριο Παπά, ότι για τις τηλεοπτικές άδειες έχουμε αντίδραση.
Έχουμε αντίδραση, η οποία δεν είναι αρνητική.
Ναι.
Δεν είναι αρνητική. Δηλαδή δεν είναι σαν την δήλωση του κυρίου Πολάκη, αυτό θέλω να πω.
Ναι. Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά.
Ναι. Φαίνεται ότι σε δύο ζητήματα που είχαν απασχολήσει τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή παρουσιάστηκαν κάποιες σελίδες από το βιβλίο.
Νοβάρτης και τηλεοπτικές άδειες, λες τώρα.
Νοβάρτης και τηλεοπτικές άδειες, σωστή η διευκρίνησή σου. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει τελείως αλλάξει γνώμη από εκείνη την περίοδο. Ομολογεί πράγματα, αναγνωρίζει πράγματα. Αν είναι έτσι όπως τα έχουμε διαβάσει από τις διαρροές, που έτσι είναι, δεν θα αλλάξει το βιβλίο.
Ναι. Υπάρχει έτσι ένα στοιχείο αυτοκριτικής, θα λέγαμε.
Αυτό, ναι. Και μέλει να το δούμε και στο υπόλοιπο συνολικό βιβλίο, όπως μέλει να δούμε από το υπόλοιπο βιβλίο και το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο που αναφέρεται την επόμενη μέρα. Ναι. Δηλαδή σε μια πολιτική ταυτότητα, όπως
σωστά,
λέει ο ίδιος.
Σωστά. Και όλα αυτά, λοιπόν, όλες αυτές οι αναταράξεις, όπως είπες και το μεσημέρι, πριν φτάσει το καράβι στην Ιθάκη. Χαμός.
Βέβαια, πριν φτάσει. Δεν έχει ξεκινήσει.
Πού να φτάσει, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, Ευαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, με αφορμή όλη τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού.
Κανείς δεν μπορεί να πει όχι, μπορεί να είναι και ωφέλιμο. Δεύτερον, δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε για όλα, ιδιαίτερα αν συζητήσουμε. Ακόμα και να έχουμε κάνει μαζί κάποια πράγματα εμείς οι δύο, στο παρελθόν. Μπορεί μετά από ορισμένα χρόνια ένας από τους δύο να έχει διαφορετική άποψη. Αυτό δεν είναι κακό. Μπορεί και να είναι και χρήσιμο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ όμως λέω ότι πέρα από το ότι προκύψει από τη συζήτηση, γιατί πολλά μπορούν να ανοίξουν και να έχουμε και διαφορετικές αναγνώσεις, μπορεί και εγώ να έχουμε και διαφορετική ανάγνωση για κάτι. Σημασία έχει, μπορεί να είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση για το τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος.
Earth News Radio
105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάμε τώρα. Πολιτικό σεισμό έχουν προκαλέσει στις ΗΠΑ χιλιάδες έγγραφα του καταδικασμένου αυτόχειρα παιδόφιλου Τζέφρι Έπστιν, που έδωσε στη Δημοσιότητα Επιτροπή του Κογκρέσου μετά από την δημοσίευση τριών mails από τους δημοκρατικούς. Στο υλικό αυτό αναφέρεται το όνομα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και του νυν πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, τον Μπάρακ. Τις λεπτομέρειες έχει ο Δημήτρης Φαναριώτης. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Από τα τρία mail που έχουν διαρρεύσει, το ένα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Τραμπ γνώριζε για τα κορίτσια, ενώ τα συνολικά 20.000 έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνονται και χιλιάδες mail που αφορούν και τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν πλήρως την επόμενη εβδομάδα, εφόσον εγκριθούν στη σχετική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Χθες, πάντως,
τα πάντα όλα, δηλαδή.
Τα πάντα όλα. Χθες πάντως, σε μια συγκλονιστική ημέρα αποκαλύψεων, είδαν το φως της δημοσιότητας τρία mail του Επστίν, τα οποία έκαναν επανειλημμένη αναφορά στον Τραμπ, ρίχνοντας νέες σκίες στην Προεδρία του κατά τη διάρκεια μιας ημέρας που οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν έτοιμοι να γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη, που ήταν το τέλος του μεγαλύτερου σε διάρκεια shutdown, 44 ημέρες, της Αμερικανικής κυβέρνησης. Τώρα θα είναι το υλικό που αποκαλύφθηκε από τους δημοκρατικούς βουλευτές της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται ικανό να προκαλέσει νομικά ζητήματα για τον Τραμπ, με την υπεύθυνη τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ να λέει ότι δεν απέδειξαν απολύτως τίποτα πέραν του γεγονότος ότι ο πρόεδρος δεν έκανε τίποτα κακό. Ωστόσο, η πλέον σημαντική εξέλιξη για τον Τραμπ είναι ότι οι νέες χθεσινές αποκαλύψεις αφήνουν μετέωρο το ερώτημα σχετικά με το αν ήταν πλήρως ειλικρινής σχετικά με όσα γνώριζε για τον Έπστιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019. Μάλιστα, τα mail υπονοούσαν ότι ο Τραμπ γνώριζε περισσότερα από όσα ήταν διατεθειμένος να παραδεχθεί. Να κλείσω λέγοντας ότι το ζήτημα Έπστιν έχει αποτελέσει μια σπάνια διαμάχη που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στη βάση των Ρεπουμπλικάνων, παρόλο που μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ένδειξη ότι έχει διαραγεί ο δεσμός του με τους πιστούς υποστηρικτές του. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο ο πρόεδρος δεν κατάφερε να συμβιβάσει όλους τους ψηφοφόρους του. Κατέβαλε έντονες προσπάθειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παρουσιάσει τις δημοσιοποιήσεις ως μέρος μιας πλεκτάνης των δημοκρατικών. Όμως το αποτέλεσμα μάλλον δεν τον δικαίωσε. Ναι. Να πάμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, Θάνο, και στη Γαλλία. Όπου...
Το λέγαμε και νωρίτερα, 10 χρόνια μετά τον Μπατακλάν. Το Παρίσι θυμάται, η Γαλλία θυμάται, Δημήτρη.
Ήταν πραγματικά ένα από τις στιγμές που θα ξεχάσω ποτέ στην επαγγελματική μου ζωή αυτή η σφαγή, όπου μπήκαν οι άνδρες της ISIS και γαζώναν με πολυβόλα αθώους ανθρώπους. 10 χρόνια λοιπόν μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου του 2015, όπου η Ισλαμιστική Τρομοκρατική Οργάνωση ISIS σκότωσε 132 ανθρώπους, ο πρόεδρος Μακρόν και η δήμαρχος της πόλης του Φωτός, η Άννη Νταλγκό, αποτείουν φόρο τιμή στους χώρους της επίθεσης, όπως στο Stade de France, στο Saint-Denis, καθώς και καφέ και εστιατόρια στο 10ο και 11ο διαμέρισμα του Παρισιού, καθώς και στον Μπατακλάν, το θέατρο που διαπράχθηκε η μεγαλύτερη φωνική επίθεση, τηρώντας ενός λεπτού σιγή μπροστά από αναμνηστικές πλάκες σε κάθε τοποθεσία. Η τελετή θα κορυφωθεί με τα εγγένεια του κήπου της 13ης Νοεμβρίου, ενός μνημιακού κήπου απέναντι στο δημαρχείο του Παρισιού.
Το λέγαμε και εκτός αέρα, αν έχει περάσει αυτός ο κίνδυνος ή αν ελοχεύει ένας νέος κίνδυνος μιας νέας επίθεσης τύπου Μπατακλάν.
Θα σου απαντήσω με το σημερινό δημοσίευμα της La Croix. Είναι μια μεγάλη γαλλική εφημερίδα. Έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Τρομοκρατία, αντιμετωπίζοντας την απειλή», και στο κύριο άρθρο της υπογραμμίζει μεταξύ πολλών άλλων ότι μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου του 2015, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Γαλλίας συνεχίζει τις προσπάθειες για την πάταξη της τρομοκρατίας και σημειώνει μέσα σε ενδελεχές ρεπορτάζ ότι στη Συρία το Ισλαμικό κράτος παραμένει ενεργό 6 χρόνια μετά την κατάρρευση του Χαλιφάτου.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, το BBC προετοιμάζει επίσημη απολογία προς τον Ντόναλντ Τραμπ για το αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ της εκπομπής Πανοράμα. Να πάμε ευθύς αμέσως στο Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη. Καλησπέρα από την Αθήνα, Ευδοξία. Τι καινούργιο υπάρχει?
Καλησπέρα από το Λονδίνο. Ναι, σε κρίσιμο σημείο φαίνεται ότι εισέρχεται η υπόθεση που συγκλονίζει το BBC, καθώς αύριο Παρασκευή λήγει η διορία που έθεσαν οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ για επίσημη ανασκευή, δημόσια συγγνώμη και αποζημίωση έως $1 δισεκατομμύριο, με αφορμή βεβαίως την επίμαχη επεξεργασία αποσπασμάτων της ομιλίας του της 6ης Ιανουαρίου του 2021 στην εκπομπή του BBC Panorama. Το BBC λοιπόν εξετάει σοβαρά το ενδεχόμενο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, όπως απαιτεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, με στόχο να μειώσει από τη μία το νομικό κίνδυνο, αλλά και να αποφύγει μία χρονοβόρα και πολιτικά επιβαρημένη δικαστική διαμάχη. Η επίσημη θέση του οργανισμού παραμένει προσεκτική. Η διοίκηση επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε διαδικασία λεπτομερούς μελέτης της επιστολής Τραμπ και ότι θα απαντήσει εντός της διορίας της Παρασκευής. Mm-hmm. Παράλληλα, το BBC έχει ήδη αναγνωρίσει λάθος κρίσης, όπως είπε ο ίδιος ο πρόεδρος του BBC, στην επεξεργασία όσον αφορά το αποσπάσματος, όχι όμως σκόπιμη παραπλάνηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μια συγγνώμης περιορισμένης μορφής, αν θέλεις, που δεν θα πλήττει την αρχή της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας.
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει πίσω, έτσι, γιατί το βέβαια λάθος κρίση, δεν, όπως πολύ σωστά το είπες, δεν υποδηλώνει απαραίτητα και δόλο και σκοπιμότητα. Αλλά το θέμα είναι ότι αν υπάρχει συγκόλληση δύο φράσεων, κάποιος το έκανε αυτό και για κάποιο λόγο το έκανε. Έτσι δεν είναι?
Απ' την άλλη, έχει ενδιαφέρον, Θάνο, να πούμε τι έχει βγει τώρα σήμερα σαν αποκάλυψη, το οποίο δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση. Ο ίδιος ο Μάικλ Πρέσκοτ, δηλαδή ο εξωτερικός σύμβουλος που με το υπόμνημά του κατηγόρησε το BBC για παραπλανητικό μοντάζ, είχε επεξεργαστεί και ο ίδιος επιλεκτικά τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ στη δική του αναφορά. Τι έγινε λοιπόν? Ο Πρέσκοτ παρέθεσε μόνο τις μετριοπαθείς φράσεις του Τραμπ, δηλαδή θα πάμε στο Καπιτόλιο να κάνετε ειρηνικά και πατριωτικά τη φωνή σας να ακουστεί, παραλείποντας ολόκληρο το ενδιάμεσο τμήμα, όπου εκεί ο πρόεδρος, τότε δεν ήταν πρόεδρος, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για δύναμη και το ότι δεν μπορείς να πάρεις πίσω τη χώρα με αδυναμία. Στο υπόμνημά του λοιπόν δεν χρησιμοποιήθηκαν ούτε αποσιοποιητικά, ούτε σήμανση ότι υπήρχε κενό μεταξύ των αποσπασμάτων, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ως μια πιο ήπια εκδοχή της ομιλίας. Αντίστοιχα, να θυμίσουμε, το BBC στο επίμαχο επεισόδιο είχε κάνει, φέρεται να έκανε το αντίθετο, ένωσε δύο σκληρότερα σημεία της ομιλίας. Και έτσι, ενώ το BBC κατηγορείται ότι εμφάνισε τον Τραμπ πιο επιθετικό από ότι ήταν στο πλήρες κείμενο, ο Πρέσκοτ, ο βασικός κατήγορος, φαίνεται πως τον εμφάνισε το αντίθετο, πιο μετριοπαθή από τα πραγματικά του λόγια, ενισχύοντας τελικά την πολυπλοκότητα και τη σύγχυση γύρω από το πώς παρουσιάστηκε τελικά η ομιλία. Πάντως η αυριανή απάντηση του BBC στον Τραμπ, αν θα ζητήσει όχι συγγνώμη, αναμένεται σαφώς να αποτελέσει ένα σημείο καμπής για την εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά και για την εικόνα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Έτσι δεν είναι? Αυτό θα έλεγα, ότι όλα αυτά κλονίζουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό και την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πολιτών σε έναν μεγάλο οργανισμό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευδοξία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα στην Ολομέλεια της Βουλής συζητώνται σήμερα οι ρυθμίσεις και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς στα εγωπρόβατα και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά, που παρακολουθεί τη συζήτηση. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα, του αγροτικού κόσμου, βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Ολομέλειας με αφορμή την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ζωονούσου της ευλογιάς. Και μάλιστα είχαμε και παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών. Να πω καταρχάς ότι ο Νίκος Αμβρουλάκης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει να μπει σε μνημόνιο, κάτι που θα βλάψει μακροπρόθεσμα τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου και της ελληνικής οικονομίας. Αφού μίλησε για κυβερνητική ανικανότητα, διαφθορά και ατιμωρησία, ανέφερε ότι η κυβέρνηση τρέχει με ρυθμούς Φεράρι, είπε με νόημα, τρέχει με ρυθμούς Φεράρι και μάλιστα κόκκινης, όπως αυτή τη συντονίστρια κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας, όταν είναι να συγκαλύψει τους πολιτικούς της φίλους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση των αγροτών, πηγαίνει με ρυθμούς χελώνας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι το κόμμα του διαθέτει σχέδιο ελπίδας και προοπτικής για τους αγρότες και ότι ο ίδιος δεσμεύεται για χαμηλό κόστος παραγωγής και ένταξή τους σε ενεργειακές κοινότητες. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Βάμελος εξαπέλυσε σφοβρή επίθεση στην κυβέρνηση, γιατί όπως είπε, με την πολιτική της έχει προκαλέσει την τέλεια καταιγίδα με την κατάρρευση του πρωτογενού τομέα και σημείωσε επίσης και κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΦΚΠ, λέγοντας ότι κλάθηκε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τίμιους αγρότες για τους παραπέδες και τους χασάπηδες, ενώ για τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής είπε ότι παίζεται ένα κακόγουστο θέαμα. Αναφερόμενος στην εξάπλωση και τη διασπορά της ευλογιάς των εγωπροβάτων, η οποία, όπως είπε, έχει πάρει διαστάσεις πανδημίας στη χώρα μας, με πάνω από 400.000 χαμένα ζώα και οικονομική ζημιά που φτάνει τα 500 εκατομμύρια για τους κτηνοτρόφους, ανέφερε ότι για αυτή την εικόνα απολύτως υπεύθυνη είναι η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είστε καταστροφή της κτηνοτροφίας, είτε εκούσια είτε ακούσια, είπε από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, και ο Αλέξης Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά σημείωσε ότι οι αγρότες βρίσκονται μπροστά σε ένα ιδιότυπο μνημόνιο διαρκείας και μπροστά σε ένα σκάνδαλο μεγατόνων για την κυβέρνηση και τους κομματάρχες της. Απαντώντας στις αιτιάσεις αντιπολίτευσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρας είπε ότι κάνουμε μια δύσκολη εθνική προσπάθεια, μια μεταρρύθμιση, όπως είπε, για να ελέγξουμε συνολικά το μοντέλο πληρωμών και να προσαρμοστούμε σε ένα νέο μοντέλο, συμφωνημένο όμως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάζοντας κανόνες διαφάνειας. Σε σχέση με την ευλογία των εγωπροβάτων και τα εμβόλια, σημείωσε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δύσκολο τοπίο, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι αν δεν θέλουμε να καταστεί η χώρα μας ενδημική, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί δείτε τι γίνεται, είπε, με τις χώρες που έχουν εμβολιάσει τα ζώα και δεν έχουν καμία τύχη στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων, είπε ο κ. Τσιάρας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να στοιχειοθετήσει και τη θέση της κυβέρνησης που παραμένει αρνητική στο ζήτημα του εμβολιασμού των εγωπροβάτων, περιμένοντας και τις σχετικές αποφάσεις των επιστημόνων. Το νομοσχέδιο θα ολοκληρωθεί ίσως αργά το βράδυ σήμερα με την ψήφισή του, διαφορετικά αύριο νωρίς το πρωί και πριν την ώρα του Πρωθυπουργού, να πω εδώ πάνω, την οποία θα έχουμε αύριο στις 12 το μεσημέρι, με τον Πρωθυπουργό να απαντά στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Αμπρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, για τα θέματα της ακρίβειας. Πάνω.
Και έχουμε ένα πρώτο πολιτικό αποτύπωμα. Έχω μπροστά μου τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Στο 30,2% η Νέα Δημοκρατία, στο 26,5% όμως η γκρίζα ζώνη. Θα θέλαμε να μας πεις και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέα. Σήμερα κατέθεσαν δύο πρώην αντιπρόεδροι του οργανισμού.
Ναι, κατέθεσαν δύο αντιπρόεδροι του οργανισμού. Να πούμε ότι καταρχάς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου Γιώργου Κέντρου. Θα πρέπει να σου πω ότι με βάση πηγές της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται ότι μέσα από την κατάθεση αυτή ο κύριος Κέντρος μίλησε για την διαφοριστική συμβολή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στη διαμόρφωση των παθογενειών, ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία, που σήμερα διερευνώνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ουσιαστικά οι ενέργειες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει η Νέα Δημοκρατία, άνοιξαν το δρόμο στην εξάπληση των σκοτεινών κέντρων υποδοχής δηλώσεων, πολλά από τα οποία σήμερα ερευνώνται από τη δικαιοσύνη και πολλά από αυτά δημιουργήθηκαν την περίοδο των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ισχυρίστηκαν ότι είναι σημαντικά τα στοιχεία που κατέφθασε σήμερα ο κύριος Κέντρος για τη λειτουργία και τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ, και μάλιστα αναδείχθηκαν επίσης κατά την συνεδρίαση αυτή, κατά την εξέταση αυτή, όλες τις παθογένειες του οργανισμού, και σε σχετική ερώτηση επιβεβαίωσε ότι ο τεχνικός σύμβουλος της ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2006, καταρρύπτοντας και εκείνο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για το χρονικό σημείο κίνησης της συνεργασίας του οργανισμού με τον τεχνικό σύμβουλο, που ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι ξεκίνησε το 2000 επί κυβέρνησης Γιώργου Παπαδρέου. Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι πλέον το σκάνδαλο είναι 100% γαλάζιο, με βάση τα στοιχεία τα οποία παρέθεσε ο κύριος Κέντρος, καθώς η αδικαιολόγητη και τεράστια αύξηση του εικονικού σε μεγάλο βαθμό ζωικού κεφαλαίου έγινε στα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο προηγούμενος μάρτυρας, ο κύριος Γιώργος Αποστολάκης, επίσης πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και γενικώς παρατηρούμε πάνω ότι μέσα και από τις απαντήσεις, αλλά και μέσα από τις προσεγγίσεις που κάνουν τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της αντιπολίτευσης, είναι προφανές ότι σε καμία περίπτωση τα κόμματα δεν συμφωνούν όσον αφορά και το χρώμα του σκανδάλου, αλλά φυσικά και για το που θα πρέπει να αποδοθούν οι πολιτικές ευθύνες. Και κάτι που λέει είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται να έχουμε μπροστά μας στον ορίζοντα ένα ενιαίο πόρισμα όσον αφορά την αναζήτηση και τον καταλογισμό των πολιτικών ευθυνών.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Το νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση θέλει την ΕΡΤ κοντά στον πολίτη και είπε ότι το ανταποδοτικό τέλος επιστρέφει στην κοινωνία μέσα από το έργο που προσφέρει. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαφώνησαν με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι θέλει να συνεχίσει να ελέγχει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νίκο Τσίμπιδα. Νίκο, πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσηκώσει το νομοσχέδιο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Αλλά ήταν μια πολιτική αντιπαράθεση αυτή τη φορά, νομίζω, σε λογικά πλαίσια και χωρίς τις εντάσεις που έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Ο Υπουργός είπε, Θάνο, ότι είναι μια νομοθετική παρέμβαση η οποία ήταν απαραίτητη γιατί εξυγχρονίζει όλο το διοικητικό και το λειτουργικό πλαίσιο της ΕΡΤ. Μεγάλες αλλαγές γίνονται στον τρόπο που θα εισπράττεται πλέον το ανταποδοτικό τέλος από τους παρόχους ενέργειας και κυρίως το ανταποδοτικό τέλος στο οποίο όφυλαν οι πάροχοι ενέργειας να έχουν καταβάλει στην ΕΡΤ και δεν είχε καταβληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχοντας συγκεντρωθεί πλέον ένα ποσό περίπου ή άνω των 50 εκατομμυρίων. Τώρα εμπλέκεται μια ολόκληρη διαδικασία όπου οι ορκωτοί λογιστές θα βεβαιώνουν τις ανίσπαστες οφειλές, αλλά η ΑΔΕ θα εισπράττεται το ποσό και το οποίο θα το αποδίδει στο κράτος, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Αυτό θα γίνει τα σχολεία, θα πηγαίνει στην υγεία, ακόμα και στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, ενώ ένα μέρος θα επιστρέφει στους εργαζόμενους της ΕΡΤ ως ανταμοιβή για τις κρατήσεις, μάλλον τις περικοπές που έχουν υποστεί εδώ και μια δεκαετία από την εποχή δηλαδή των μνημονίων και δεν έχουν λάβει καμία αύξηση. Έγινε κριτική, όπως είπες και εσύ, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κυρίως στάθηκαν στο κομμάτι της διαφάνειας, της ελευθερίας του τύπου, γιατί το νομοσχέδιο αυτό ενσωματώνει και μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία πραγματικά βάζει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την κρατική διαφήμιση αλλά και τη συντακτική ελευθερία των δημοσιογράφων τόσο στα δημόσια μέσα όσο και στα ιδιωτικά μέσα. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν και αύριο με τους φορείς οι οποίοι θα κληθούν στην Επιτροπή αλλά και στις επόμενες συνεδριάσεις και ίσως δούμε προσθήκες και αλλαγές. Την επόμενη Πέμπτη να πω ψηφίζεται το νομοσχέδιο αυτό.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη από την αρμόδια Επιτροπή αλλά και τις αντιδράσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης.
Εξυγχρονίζονται διαδικασίες, επιβραβεύονται οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται άκουνα όλο αυτό το χρονικό διάστημα και έζησαν και εκείνοι πάρα πολλές, υπέστησαν πολλές στερήσεις και στους μισθούς τους, στις απολαβές τα προηγούμενα χρόνια και βέβαια φέρνουμε πιο κοντά την ΕΡΤ στην κοινωνία.
Αντί το παρόν σχέδιο νόμου να θωρακίζει και να εναρμονίζει το θεσμικό μας πλαίσιο με τον κανονισμό ΕΜΦΑ, απλώς τον επικαλείται. Προφανώς προσχηματικά για να ντύσει με ευρωπαϊκό μανδύα ένα πλαίσιο διατήρησης του κυβερνητικού ελέγχου πάνω στην ΕΡΤ.
Μια ραδιοτηλεόραση δημόσια, η οποία εξαρτάται θεσμικά από το γραφείο του Πρωθυπουργού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε την πολυφωνία, ούτε τη δημοκρατική λογοδοσία.
Και το πόνος για τους εργαζόμενους που θεσπίζεται, κυρίως είναι το τυράκι, αυτό είναι το βασικό, για να αποδεχτούν οι εργαζόμενοι την πολιτική σας στην ΕΡΤ.
Πάλι για ένα ψευδεπίγραφο νομοσχέδιο, διότι προφανώς δεν ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας της ΕΡΤ.
Εσείς τη μετατρέπετε σε ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων του Πρωθυπουργού, με διευθυντές και υποδιευθυντές της επιλογής σας σίγουρα και μόνο της επιλογής σας.
Ο κίνδυνος είναι η ΕΡΤ να παραμείνει εργαλείο της εκάστοτε κυβέρνησης αντί να υπηρετεί ισότιμα όλους τους πολίτες.
Η επιλογή των μελών να γίνεται με διάφανα κριτήρια, μη κομματικά. Δεν ξεχνάμε βέβαια ούτε στιγμή ότι μιλάμε για την ίδια ΕΡΤ αυτή που ξέρουμε και αυτή που κλείσατε.
Ο πρώτος πρόεδρος και ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος που μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν αίτηση με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά on-off κριτήρια δώσαν γραπτές εξετάσεις με κλειστά φύλλα. Βαθμολογήθηκαν από τον ΑΣΕΠ, πέρασαν συνέντευξη από τον ΑΣΕΠ. Αξιολογήθηκαν τα κριτήριά τους, ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ο Κώστας Παπαβασιλείου, δηλαδή η ενεργεία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να πάμε και στα εργασιακά, καθώς σημαντική άνοδο καταγράφει απασχόληση στη χώρα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ. Αποτυπώνεται ανάκαμψη στην αγορά εργασίας έπειτα από την δεκαετή οικονομική κρίση για την και την πανδημία και ενισχύεται παράλληλα η ανάπτυξη και τα εισοδήματα. Το ποσοστό απασχόλησης για τις ηλικίες 20 έως 64 ετών αυξήθηκε άνω του 10% σε σχέση με το 19 και σχεδόν 17 μονάδες σε σχέση με το 2015. Παράλληλα, οι απασχολούμενοι ξεπέρασαν τα 4,32 εκατομμύρια τον Σεπτέμβριο. Για πρωτοφανή μείωση της ανεργίας έκανε λόγο στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
Η ανεργία στην Ελλάδα, όπως είδατε πάρα πολύ καλά, έχει κάνει μια πρωτοφανή μείωση.
Ναι, βγήκαν χθες κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα.
Αυτό το οποίο έχει γίνει, πραγματικά, εγώ το θεωρώ ένα μικρό οικονομικό θαύμα.
Ναι.
Δηλαδή, μια ανεργία του 19 και του 18 και του 19% να πέσει στο 8%.
Στο 8%, βέβαια, το θέμα είναι και τι μισθούς παίρνουν οι άνθρωποι.
Να
τα λέμε και αυτά.
Ναι. Ο μέσος μισθός σε σχέση με το 19 έχει ανέβει κατά 28,3%.
Ναι.
Και βεβαίως πάνω από 32%. Πάνω από κοντά στο 35% ο βασικός μισθός. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχουν οι πρόνοιες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να προσπαθήσουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο την ανεργία, γιατί όσο μειώνει την ανεργία, τόσο θα μπορούν να ανέβουν οι μισθοί.
Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνημο, είχε σήμερα η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση με τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας και όπως η ίδια είπε, είναι τιμή και ευλογία και ανυπομονή για μια καρποφόρα σχέση με την Εκκλησία. Η Ελίνα Κολύβα θα μας δώσει το κλίμα αυτής της συνάντησης. Καλησπέρα, Ελίνα.
Καλησπέρα σας. Και ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε η Guilfoyle με τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδας από τότε που ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά της. Είναι τιμή και ευλογία και ανυπομονώ για μια καρποφόρα σχέση με την Εκκλησία, είπε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μάλιστα, που είχαν αναφέρθηκαν στην ανάγκη επικράτησης της ειρήνης καθώς και στην αξία του διαλόγου μεταξύ των λαών, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε τη διαχρονική φιλία που έχει η Ελλάδα με την Αμερική. Η κυρία Guilfoyle αποκάλυψε ότι όταν της προτάθηκε να αναλάβει την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τηλεφώνησε στον Αρχιεπίσκοπο για να συζητήσει μαζί του και τον ευχαρίστησε για την εμφάνιση που της έδωσε, ενώ η κυρία Guilfoyle τόνισε ότι θα σταθεί δίπλα στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Ελίνα. Το μεγάλο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει ριζικά την αγορά εργασίας, καθώς αυτοματοποιεί διαδικασίες, ενισχύει την αποδοτικότητα αλλά και γύρει κρίσιμα ερωτήματα. Στο δεύτερο μέρος της έρευνας του Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συζήτησαν πώς η χώρα μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες αυτές προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις εξελίξεις υπέρ των πολιτών. Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης σχολίασε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να φέρει μια νέα εργασιακή πραγματικότητα που θα τρίβουμε τα μάτια μας.
Το θέμα είναι ότι πρέπει υπό μία έννοια, και αυτό οφείλει να κάνει μια κυβέρνηση που βλέπει μπροστά και προφανώς και το Υπουργείο Εργασίας, αλλά αυτό είναι μια συνολική προσπάθεια, είναι να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Δεν σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει την καταστροφή.
Mm-hmm.
Μας αναγκάζει να προσαρμοζόμαστε mm-hmm. και να πούμε ότι κάποια επαγγέλματα χρειάζονται σε κάθε περίπτωση να τα δούμε με ένα διαφορετικό μάτι. Ότι πρέπει και οι εργαζόμενοι και τα παιδιά που είναι στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο να ενημερωθούν. Να ενημερωθούν για αυτό που έρχεται. Και δεν μας φοβίζει αυτό που έρχεται. Πρέπει να προσαρμοστούμε.
Από την πλευρά του, ο εργατολόγος και εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για μια μεγάλη ευκαιρία που συνεπάγεται λιγότερες ώρες εργασίας και καλύτερες αποδοχές.
Είναι ναι. μια μεγάλη ευκαιρία
ναι.
για λιγότερες ώρες εργασίας,
μάλιστα.
καλύτερες αποδοχές.
Mm-hmm.
Το πιο κομβικό σημείο είναι η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και της εργασίας. Τι χωλαίνουμε.
Mm-hmm.
Είμαστε, ξέρετε, 15 μονάδες κάτω από όπου ήμασταν το 2009,
ναι.
στο 59% του μέσου όρου της Ευρώπης.
Το ερώτημα που τίθεται κατά τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύση Καλαματιανό, δεν είναι αν θα ζήσουμε με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με ποιους όρους.
Και το ερώτημα λοιπόν που τίθεται δεν είναι αν θα ζήσουμε με τεχνητή νοημοσύνη. Το
ερώτημα γιατί θα είναι... ζήσουμε, σωστά. Γιατί θα
είναι
ζήσουμε.
Βέβαιο ότι θα ζήσουμε και με ποιους όρους λοιπόν θα ζήσουμε.
Mm-hmm.
Οι όροι... Mm-hmm. Αλλά την άποψή μας πρέπει να είναι όροι δημοκρατίας, δικαιοσύνης και ισότητας, Και δεν πρέπει να επιτρέψουμε η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει μία ακόμα αιτία διεύρυνσης των ανισοτήτων, διεύρυνσης των αδικιών απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και ειδικά στους πιο ευάλωτους.
Αθλητικό δελτίο.
Τη Ρεάλ Μανδρίτης αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στις 9:30 για την 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στην αθλητική επικαιρότητα ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ήταν σημαντικό παιχνίδι για τους πράσινους στη Μανδρίτη κόντρα στη Ρεάλ, με πολλά προβλήματα και αυτή τη φορά οι πράσινοι, αλλά με οδηγό το προχθεσινό παιχνίδι με τη νίκη στο Παρίσι. Θέλουν να κάνουν απόψε και το ίδιο και να πάρουν τη νίκη. Επίσης, σοκαριστικός ο τραυματισμός του Εύανς, του αθλητή του Ολυμπιακού, που ενώ επέστρεψε μετά από ένα χρόνο από μακροχρόνιο και σοβαρό τραυματισμό, στο χθεσινό αγώνα, στην πρώτη επαφή, τραυματίστηκε εκ νέου σε άλλο πόδι και θα μείνει επίσης για 11 μήνες εκτός δράσης, περαστικά έτσι, στον αθλητή και καθώς υπερηστή του Ολυμπιακού.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μιράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσινάκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ σε όλους.